Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, nesër Serbinë. Hetuesit francez po analizojnë incizimin e zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të rrezuar. Moska e ka kritikuar strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e cila Rusinë e portretizon si agresore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e kanë përgëzuar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kuvendin e Kosovës për miratimin dhe dekretimin e ligjit që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e jashtme. Ky legjislacion është një instrument i rëndësishëm në kuadër të një strategjie më të gjerë për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, thuhet në njoftimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë partneritetin që kanë me Kosovën në luftën globale kundër ekstremizmit të dhunshëm, thuhet postjerash në komunikatën e publikuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të ofensive së ripërtrirë të forcave të Irakut për ta rimarë kontrollin në qytetin Tikrit, ku gjenden militantët e Shtetit Islamik. Një zyrtar i mbrojtjes amerikane i tha agjensisë AFP se operacionet janë në zhvillim dhe bombat po bien. Sipas tij, qeveria e Irakut ka kërkuar sulme ajrore kundër pozicioneve të Shtetit Islamik dhe Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar fuqinë ajrore në mbështetje të operacioneve në Tikrit. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ndërmerr sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, më herët i ka mbështetur me logjistik dhe këshilla forcat irakiane derisa ato e sulmonin Tikritin. Irani i ka dënuar sulmet ajrore të Arabisë Saudite kundër kryengretësve Huthi në Yemen, duke i vlerësuar ato si hap të rrezikshëm që mund të shkatërrojnë gjaset për zgjidhjen paqësore të situatës në Yemen. Arabia Saudite dhe alatet e saj nga xhiri arab kanë lansuar sulme ajrore kundër kryengretësve Huthi në Yemen. Kryengretësit e kanë ashpërsuar sulmin e tyre kundër qytetit Aden, ku është strehuar presidenti i Yemenit Abd Rabu Mansur Hadi. Një i dërguar saudit në Shtetet e Bashkuara tha mbrëm se koalicioni prej 10 vendeve po merr pjesë në fushat për ta mbrojtur qeverinë legjitime të presidentit të Yemenit Mansur Hadi. Më vonë, aeroplanat të paidentifikuar kanë ndërmarrë sulme kundër aeroportit të kryeqytetit Sana në Yemen dhe ndaj një baze madhore ushtarake në pjesën jugore të këtij vendi. Rusia ka kritikuar si antiruse strategjinë e re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Këshilli Federal i Sigurisë së Rusisë tha mbrëm se në afat të gjatë Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët e vet do të vazhdojnë të lëvizin ka izolimi politik dhe ekonomik i Rusisë. Shtëpia Bardhe ka publikuar strategjinë kombëtare të plotësuar të sigurisë muajin e kaluar, ku Rusia portretizohet si agresor rajonal dhe kërcënim për stabilitet pas aneksimit të rajonit të Krimes në Ukrainë dhe pas mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Këshilli rus më tutje tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë përpjekje të rëndësishme për krijimin e një kursi politik kundër Rusisë në vendet miqësore ndaj Rusisë dhe do të përpiqen ta zvoglojnë ndikimin rus në ish republikat sovjetike. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam në hapje të emisionit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Për të biseduar lidhur me këtë vizitë në linjë telefonike, jemi me kolegun tonë në Prishtinë Bekim Bislimi. Pra, cilat janë pritjet nga kjo vizitë?
Fatmir, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini gjatë vizitës së sotme në Prishtinë pritet të takohet me autoritetet e larta të Kosovës, me të cilat, siç është thënë, do të diskutojë lidhur me dialogun me Serbinë për normalizimin e raporteve. Zonja Mogherini do të takohet me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me përfaqësuesit e partive opozitare, liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Gjithashtu ajo pritet të takoj edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit, si edhe në fund të ditës edhe me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe ministri i punëve të jashtme i Kosovës. Mogherini ka nisur mandatin e saj në postin e përfaqësues lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, tash më shumë se 3 muaj dhe vizita e sotme në Kosovë është e para në këtë cilësi. Ditën e premte Mogherini do të qëndrojë edhe në Beograd. Para vizitës në rajon, Mogherini ka theksuar se edhe Serbia dhe Kosova pas zgjedhjeve të vitit të kaluar përballen me sfida të rëndësishme, veçanërisht kur bëhet fjalë për reformat ekonomike, sociale dhe politike që u përgjigjen pritjeve të qytetarëve të tyre dhe gjithashtu janë edhe në kontekstin e hapave të mëtejmë drejt normalizimit më gjithpërfshirës të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Fatmir?
Zonja Mogherini, siç është të thënë, do të qëndrojë edhe në Beograd. Supozohet se teme takimeve në Prishtinë dhe Beograd do të jetë edhe zbatimi marrëveshjeve të deritashme të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Bekim?
Po, Fatmir, zonja Mogherini para vizitës në rajon ka theksuar se me Prishtinën dhe Beogradin do të bisedoj për hapat e mëtejmë të dyja vendeve në rrugën evropiane dhe, si që ka thënë, zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Raportohet se zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, e cila për herë të parë prej së u zgjodh në këtë post, do t'i vizitoj të dy shtetet, do të bisedoj edhe për hapat e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane. Ndryshe në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është arritur marrëveshja në prill të vitit 2013, por ende ka ngjecje në zbatimin e saj. Mogherini e ka pasuar zonjën Catherine Ashton në postin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, dhe që nga fillimi i mandatit të saj deri më tash ndërmjetësoi me 10 shkurt të këtij viti një marrëveshje për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila siç thuhet mundëson funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë edhe në komunat veriore të saj të banuara me shumicë serbe. Çështja e gjykatave në veriun e Kosovës ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve në prill të vitit 2013. Në kuadër të bisedimeve që Kosovës ja mundësuan marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi. Disa ndryshime të projektligjeve fiskale të miratura nga qeveria e Kosovës mund të ndikojnë në përmirësimin e ambientit afaris në Kosovë, thonë ekspert dhe përfaqësues të bizneseve. Por sipas tyre është e nevojshme që këto ndryshime të specifikohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këto ndryshime përfshihet ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e bazike për jetë nga 16 se është aktualisht në 8%.